Velkommen til Småt Brandbart, dit ugentlige kommunikationskrisefix med Anna Thyssen. I Småt Brandbart ser vi hver uge lidt nærmere på de kriser, der er dukket op i medierne. Det kan være alt fra erhvervsvirksomheder til politikere og kendisser, der har fået håret i postkassen, skægget i postkassen, jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvad er op og ned i sagerne? Hvad er kriseresponset? Altså den her parts svar på de påstande, der er fremme i medierne om det. Hvad er parternes krisestrategi, og er det i det hele taget god eller dårlig krisekommunikation? Jeg håber, du vil lytte med. Denne uges medvært er Jeppe Sø, og som de trofaste lytter vil vide, så kigger jeg altid på LinkedIn, for at, hvad skal man sige, at kunne præsentere, fordi det er et værd tabernakel. Folk er jo alt muligt. Og allerede i de få podcasts, vi har lavet, så er der åbenbart stor uoverensstemmelse mellem, hvad folk selv har skrevet på deres LinkedIn, og hvad de egentlig vil have frem. Så det elsker jeg, når vi kan diskutere lidt. Og med Jeppe Sø er det egentlig ret nemt, hvis man holder sig lige til den første, det der står, hvad skal man sige, lige nu, du sikkert har opdateret sidst. Hvis man sådan går længere ned, så bliver det mere kompliceret. Men lad os give det et shot. Jeppe er kommunikationschef og medstifter hos Lars Løkke Rasmussens politiske mødested, det står i situationstegn. Nu ved jeg godt, hvad det er, men det kan være, du kan forklare. Og Moderaterne, som for den uopmærksomme lytter, vil ikke vide, at det er, Lars Løkkes nye parti.
Ja.
Så står der også, hvis man sådan roder lidt i det LinkedIn, at du er rådgiver i kommunikationsstrategi, krisehåndtering, medier, marketing og PR. Og hvis man går amok, så har du altså også været studievært, redaktør og journalist og på TV3 og på TV2, og så gad jeg simpelthen ikke mere.
Nej.
Så det er vel ikke helt forkert, det jeg siger her?
Overhovedet ikke. Jeg laver alt muligt mellem himmel og jord på samme tid.
Ja.
Og det har jeg i virkeligheden gjort, siden jeg var 19 år gammel eller sådan noget, hvor jeg blev nyhedsvært på en lokal tv-station.
Er du uddannet journalist?
Nej, det vil jeg nødig, fordi så bliver man jo ensrettet.
Ja.
Jeg kunne godt fortælle historier. Min far var journalist, så det havde jeg med hjemmefra. Og så kom jeg ind der i noget, der hed, ja, det var sådan en slags mesterlærer, vel, i virkeligheden, og blev ret hurtigt vært på den lokale, og så kørte det ellers bare derudad. Det har været vildt fedt, og det er det stadigvæk. Så jeg kan godt forstå, at min LinkedIn er forvirrende, for jeg laver faktisk en 4-5 ting på samme tid, og det har jeg det bedst med.
Men omvendt, hvem har brug for at vide det andet end mig, lige præcis, hvad du laver. Ja. Så jeg går ud fra, det, jeg læste først, det er ligesom der, du er nu.
Det er mit primære arbejde lige nu. Altså, sammen med Lars, lavede vi jo et politisk mødested i januar sidste år, som var en anderledes måde at starte parti på, kan man sige, hvor vi samlede en masse mennesker og sagde, hvad er der galt i Danmark? Hvad er det, politikerne ikke har hørt? Og så satte vi jo også Lars ind i ugentlige møder, hvor vi skulle sidde og lytte til danskerne.
Men I var jo... Jeg synes, I var jo også godt hjulpet på en eller anden måde af corona, hvis man kan være godt hjulpet. Fordi folk brokkede sig ikke over det digitale, for eksempel. Altså, det blev... Ellers havde man, tror jeg, I havde siddet og fedtet lidt mere med de der forsamlingshusmøder. Tror
det
du,
havde
ikke?
Været møghamrende svært at starte uden. Altså, gudskelov for corona lige præcis i den
der var
sammenhæng.
Noget, altså, hvis I havde sagt... Vi laver det bare digitalt, så folk bare brokker sig.
Ja, det havde de nok. Og hvis vi ikke havde lavet det digitalt, så havde det været i København, eller i Odense, eller i år. Så havde vi aldrig nogensinde hørt fra en fra Skjern.
Ikke? Nej.
Så vi havde nogle helt fantastiske møder.
Ja, jeg var selv faktisk med i en af dem, og lyttede til nogle af dem.
Ja, det var i webinarerne, men vi havde
det var webinarer. Ja, de der mødesteder.
For vi havde jo også
mødestedet
om torsdagen. Der indkaldte vi jo for eksempel alle vores sygeplejersker, der var medlemmer. Og det var sådan 300 mennesker.
Ja.
Og der havde vi jo nogle Zoom-møder med 300 mennesker, hvor de kom fra hele landet.
Og det havde 300 mennesker jo aldrig mødtes ude i virkeligheden.
Det var helt fantastisk.
Så der blev faktisk støbt politiske kugler, altså hvad skal man sige, on the run.
Ja,
altså.
Og man kan sige, Lars blev jo også præsenteret for 40 års politik. Hvad har det betydet for de mennesker, der går derude?
Ja.
Masser af overraskelser undervejs, der har gjort os klogere. Det var, jeg har jo Grundtvig tatoveret på ryggen, ikke? Og det var jo ham, jeg havde med ind i det, og sagde, jamen, hvis vi skal være sådan folkeligt forankret, jamen, så må vi starte med samtalen, og
men
så må vi se senere, hvad det kan blive til.
Men jeg var på bureau i 10, 11, 12-agtigt noget. Der lavede jeg, altså, jeg lavede ikke noget sådan specielt... kommunikationsarbejde, men var lidt involveret i Elbæk.
Mm.
Uffe Elbæk. Og han havde jo også altså hele den der, altså sådan, at politik skabes med de, på den lidt mere kaosagtige måde. End, men, men, Men jeg tror egentlig, hvis du sådan tager fat i Uffe, så vil han jo egentlig sige, at det var også det, han prøvede, ikke?
Jo, det var det, og jeg har lært meget af Uffe, også hvordan man ikke skal gøre
det. Ja, ja, men det er jo...
Fordi det blev jo kaos til sidst med nederdele i pink og meget andet, ikke?
Men grundtanken var jeg i hvert fald også, jeg er jo også grundvianer, hvis vi skal... så det på den der måde, at vi bliver nødt til at lytte til hinanden.
Ja, og hvis vi skal af med politikerleden, så skal vi da absolut til at bryde de der tykke mure ned. Ja. Og det synes jeg, vi har gjort. Og nu kommer så partiet jo til grundlovsdag.
Men derudover er du også kommunikationsrådgiver. Det og det er faktisk derfor, du er her i dag.
Ja.
Altså, jeg ved godt, man kan ikke tage alle hatte af, men det er det.
Mm.
Det er derfor, du er med her. Og vi har jo kendt hinanden i mange år på kryds og tværs. Så da jeg ligesom sagde, at jeg vil sætte et hold med nogle mennesker, det kan jeg lige godt sige, stoler på, og som jeg tænker er med på, og vi laver noget,
nørde,
der både, og også er underholdt på en eller anden måde, altså uden at vi laver stand-up eller noget, så man føler sig i godt selskab. Det er i hvert fald det, jeg gerne vil. Og der tænkte jeg straks på dig, og vi havde jo faktisk talt om det før, men nu er du her, og det er jeg mega glad for.
Dito.
Jeg kan lige så godt sige, at... reglerne, der er ret simple regler for os, der er med her.
Mm.
Vi er jo kommunikationsrådgiver og har mange hatte på, og rådgiver, det kan man altså være for penge eller uden penge. Og der er egentlig sådan, altså hvis man er involveret i noget andet, end man har læst artikel 3 gange selvfølgelig, eller bare talt kort med nogen til en fest, har en eller anden, jeg kan næsten sige, professionel interesse, så har vi den regel, at man enten varedeklarerer og siger, ja, jeg er en del af det her, eller også så tager vi simpelthen ikke det emne op. Og da det ikke er et journalistisk program, vi kan gøre, det kan man jo også i journalistiske programmer, der er jo ingen, der bestemmer, hvad man skal lave. Og det har jeg faktisk fået stryg for, at hvorfor jeg ikke omtaler den sag. Det kunne jo lige så godt være, bare fordi vi ikke gider, rent sagt. Altså det er os, der bestemmer.
Ja.
Men det er, og det er vigtigt at få sagt, at det her småt brandbart er det, der hedder news commentary. Det er sådan en kategori inden for podcast, hvor man ikke laver journalistisk arbejde. Men hvis man kigger på bordet her, så flyder det med artikler, jeg har printet ud. Det vil sige, at vi kommenterer jo egentlig på de sager, der er i medierne, som nogle andre, som journalister og medier har skrevet. Så når de skriver, som de skriver, eller siger, som de siger i TV-avisen, hvis det var det, så går vi ud fra, at det er rigtigt. Det er ikke os, der har, hvad skal vi sige, vi skal ikke forelægge en gang til for en eller anden part.
Nej.
Fordi det er mega besværligt, og så bliver det jo sådan noget, vi laver ikke sådan en graverjournalistik. Det kan godt være, at vi lige har hørt noget fra nogen, som vi kan bringe på banen, men det er ikke på den måde et journalistisk program.
Nej.
Og vi forholder også folk noget en gang imellem, fordi det bliver et tabernakel med det for 10 minutter. Og det leder mig faktisk frem til, at i sidste uge, da Benjamin Rød Albert og jeg, vi var herinde, der talte vi også lidt for sjov. Altså ikke for sjov, men vi havde i hvert fald et glimt i øjet om en sag, som havde med Moderaterne at gøre.
Ja.
Og der kunne jeg jo godt have ringet til dig. Og det valgte jeg med vilje ikke at gøre, for jeg vidste faktisk, du kom i dag.
Ja.
Så skal vi ikke starte med den?
Jo, det kan vi godt.
Vi kan jo ikke undgå den. Men bare for, at folk ligesom... kan følge med. Det er jo ikke sikkert, så var sagen jo heller ikke større.
Nej, det må man sige.
Men det var sjovt, fordi det var en kendis, der, og hans kriserespons var sjovt. I sidste uge kom det nemlig frem, at både Se og Hør og Ekstrabladet, at en vært for TV3-programmet Luksusfælden, Jan Svirts, at han var blevet spidskandidat for Moderaterne i Østjylland. Det var i hvert fald det, han sagde. Han fortalte også, at hans mærkesag skulle være socialpolitik. Og han fortæller, at han er blevet kontaktet af Moderaterne, og han har sagt ja til at blive spidskandidat for det, for at lykkes nye parti her. Og det, der så sker, og det altså, nu har jeg taget et screen, altså hvis du går ind på Google nu og søger på hans navn, så står der kun...
Over hele.
Ja, og der står, at han er spidskandidat. Ja. Så vil sige, hvis han har gang i en strategi om, at han gerne vil være spidskandidat, på trods af lidt bump på vejen, og han ikke helt er det...
Ja.
Så er det det, der står. Det er det. Altså, du skal virkelig om på side 2, langt nede, før der står, at han... At det, så siger, altså, Altså, prøv at fortælle, hvad skete
der? Jamen altså, nu skal vi ikke gå dybt ned i den, fordi
ja, men,
som sagt,
er
det jo en lille mand.
Men, du bliver vel ringet op?
Ja, det gør jeg. Eller det gør jeg jo netop ikke. Se og Hør skriver jo en historie. De har talt med ham, og han har sagt, at han er spidskandidat i Østjylland og meget andet godt. Og det ser jeg jo ikke, fordi Se og Hør er måske ikke lige... Det er måske ikke der, jeg følger med hele tiden.
Nej, men jeg heller ikke så... i forhold til moderaterne.
Nej, jeg slet ikke, altså i forhold
til
den politiske
historie. Så skulle
der
være noget
med Lykke eller sådan noget. Ja, ja. Så bliver jeg ringet op af BT Nordjylland, som siger, hvem er spidskandidat i Nordjylland? Og så siger jamen, det ved jeg da ikke, der er ikke nogen spidser noget sted. Jo, altså han er jo nede i Østjylland, ham her Svirts. Siger, nej, hvad snakker I om? Jamen, det har vi lige skrevet, og det står på BT. Og så var jeg jo inde og google og kigge i alle mulige steder. Det stod jo overalt. Altså, ja. Ritzau havde sendt det jo helt lortet, ikke?
Ja, kæmpe.
Og jeg var dybt overrasket og sagde, det er han ikke. Altså, for det er han ikke. Vi har ikke nogen spidser. Vi har ikke nogen kandidater endnu. Det er jo altså demokratisk parti. Det vil sige, at der er masser, vi har talt med. Vi har talt med godt 100, vi har været til møder med 100, som har henvendt sig til os og gerne vil.
Vi har da også henvendt jer til
nogen. Nej, ikke en eneste. Overhovedet ikke, heller ikke Jan Fyrt. Vi har ikke henvendt os til nogen som helst. Vi fik en mail fra ham, hvor han kom med nogle forskellige politiske tanker, som var i øvrigt skide gode. Og så skriver han forneden, at han gerne vil være kandidat og gerne vil se en frokost. Og det siger vi så ja til, ligesom vi har gjort med 100 andre. Og det har været sindssygt gode møder, vi har jo haft 1,5 år til det. Men der er jo ikke valgt nogen, for vi skal jo, det er jo en bestyrelse, der skal vælge det, og medlemmer.
Ja, det er vel egentlig ikke dig og Lykke?
Nej, det er jo sådan, det er i politik.
Okay.
Og så må jeg jo så klart sige, at det er han altså ikke, og det har han aldrig været. Og så går den historie jo så, kan man sige, i gang, stille og roligt med at brede sig. Og der er det som om pressen nu, det er jo ikke et mediekritisk program det her, men pressen tænker, om det er nok løgn. Og det er nok bare fordi, at de gerne vil gemme historien, og nu har vi smadret deres strategi eller et eller andet. Men det er ikke løgn. Han er ikke kandidat. Han har aldrig været det. Der er ikke nogen kandidater overhovedet. Jeg forventer, Lars stiller op, og sikkert også bliver det. Men udover det, altså, vi har ikke valgt nogen. Og der kan jeg godt huske, hvad I snakkede om sidste uge, hvor I sådan siger, jamen der kunne jeg da godt have været mere blød, eller jeg kunne have frittet lidt. Men i det øjeblik, der kommunikerer man jo ikke bare til en vælger.
Nej.
Man kommunikerer jo også til et kæmpe bagland.
Ja, som ikke ved noget om det her i hvert fald.
Som ikke ved det, og som også helt naturligt vil tænke, jamen, hvem fanden er I?
Ja.
Og give den
og
post
med,
væk.
Ja, bare så.
Ja, eller de der 100 mennesker, hvoraf de 80-90 har måske vidst, at de er mulige kandidater gennem et år, så får de bare lige pludselig besked på, det bliver ikke dig i hvert fald.
Ja.
Altså du ved, der kommunikerer man jo til mange forskellige på samme tid, og der må jeg bare sige, at jeg var overrasket. Jeg var ikke overrasket over det, Se og Hør ikke ringede. Altså, de interviewer en kendt, og han siger sådan, og det
tror de
vel
lige, på det.
Dem har jeg aldrig kritiseret.
Altså, de går vel ikke ud fra, at det er løgn?
Nej da, og det er jo heller ikke løgn. Han har jo sikkert misforstået, at...
Ja. Altså, nu her mellem os og Småt Brandbart lytter.
Ja.
Altså, han kunne godt ende som kandidat eller spidskandidat.
Det kunne han da godt have gjort.
Ja.
Altså, og det er slet ikke til at vide.
Kan han godt gøre det stadigvæk?
Altså, det ved jeg ikke. Det kommer ind på bestyrelsen. Jeg tænker, at nogen er ret skuffet over det her.
Okay. Så,
det må
så
jeg det, sige i baglandet.
Ja.
Altså, der tror jeg, der er jo folk, der har holdt på det her som en hemmelighed, måske i et år, ikke? At de var mulige kandidater. Og det er jo faktisk nogle af dem, der skal sætte deres stemme. Så det er jo ikke noget, jeg kan demokratisk vide, men det er jo klart, at det er jo en ærgerlig måde at gå frem på, kan
men
man
hans det, vi taler om i det her, vi taler også tit om, det er jo dem, vi sidder og nørder i de her kriserespons. Det er også det, jeg prøver i sidste uge. Det er jo, det er ikke noget, vi bare kan melde ud, siger Jan Svirts. For så længe man ikke har taget den endelige beslutning, er det bare i min fantasi, at jeg er spidskandidat.
Ja, det er jo ikke heldigt, men prøv at høre her.
Du ikke altså, hjulpet ham
nej, men jeg tror, man skal forstå forskellen på kommunikation, når man er kendt og kendis, og så på politisk kommunikation.
Ja.
Og jeg har den dybeste respekt for Jan, og han er jo på alle måder kommet ud i noget her, som han ikke havde set komme.
Ja.
Han har ikke sat sig ordentligt ind i, hvad politik er, og demokrati og alt muligt andet godt. Og så har han jo sandsynligvis, som man jo gør, hvis man har fået 4 ekstra udsendelser af Luksusfælden, eller hvad ved jeg, bare udtalelser og tænkt, det sker der jo ikke noget ved, det plejer der jo ikke.
Nej.
Men politisk kommunikation er jo noget helt, helt andet. Der går et kæmpe magtapparat i gang i medierne, fordi det her er jo vigtige valg, også vigtigere end, og det siger jeg med al respekt for Luksusfælden, hvem der er vært næste år, ikke?
Jo.
Så han har simpelthen ikke kunne overskue den snibbold, der
blev sat i gang. Men hvis han nu gerne altså, siger, okay, det er en fejl.
Jeg tror, jo lige at ringe.
Det gør han. Så kunne han have ringet til dig og så fået lidt hjælp?
Ja, det kunne han da godt. Altså,
det har han ikke fået til det her fri fantasi.
Nej, men
håber jeg fandme ikke.
Nej, men
det siger du. Du skriver ikke en mail. Jan, Smyrt, jeg skal altid kigge ned, hvis vi er crazy efternavn. Siger, vi hele tiden kalder ham Smyrt, det er jo træls. Smyrt, du kan da ikke lige skrive så, altså det er fandme noget, der foregår op i dit hoved. Det har du ikke gjort.
Det vil jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg vil gå... Altså, på den måde vil jeg ikke gå ned i dybden med, hvad vi har gjort, men vi har da talt sammen.
Så jeg kan ikke finde ud af, om det er dig, der har plantet det der fri fantasi?
Nej, det kan du godt være ret sikker på, at jeg ikke har.
Okay, fordi den er vild jo. Altså, det er jo det.
Ja, men det er jo et altså, prøv nu at høre, det er jo også et forsøg fra et... Altså, misforstår mig ikke, når jeg siger såret dyr.
Ja,
fordi hvis man pludselig kommer til at tale over sig i en verden af røde løbere og alt det der, som vi jo begge to også har været i... Og pludselig er over i et andet game, så bliver man jo også rystet.
Ring til en ven, der har lidt mere forstand på det end din bror, eller en anden kendis, der helst, fordi de kan fyre de vildeste. Fordi selvfølgelig ville det have været bedre at sige, det var en fejl.
Ja, og det gjorde han jo i virkeligheden også, men så uddyber han det.
Ja, men det var sådan lidt den der tåbelige måde at gøre det
men
på.
Det, men det er simpelthen bare for, at folk også skal forstå, fordi nu nørder vi jo i kommunikation.
Ja, det er, det, du mener til ham, kunne du dybest set bare skrive på en mail eller en sms, eller ringe ham op.
Nemt,
så der, når du
var.
Går ud og kommunikerer, så er det til alle.
Ja, og en ting er, når jeg kommunikerer, så skal jeg kommunikere på 3 forskellige faser, fordi det også er et politisk parti med et bagland. Det er den ene ting. Men den anden ting er, at folk, der lytter med, må forstå, når de læser en artikel et eller andet sted og tænker, den her kendis er der helt et eller andet langt ude. Nej, gud, de er bare del af en anden type journalistik og vant til noget andet. Mm. Og der tror jeg, at den der nuance er vigtig at forstå, når vi sidder og dømmer kendte mennesker for et eller andet,
men,
de har sagt.
Der er ikke, der er der noget at dømme, men det er bare, politisk kommunikation er ikke for nybegynder.
Det er eddermame svært.
Ja. Men det, der vel også er vigtigt for dig som kommunikationschef, nu taler vi ikke som andet, det er vel netop at få ud til nogen med vægt.
Mm.
Det kommer, altså nej, vi har ikke givet en eller anden sikkert flink mand en spidskandidatur i Aarhus. Det har vi ikke.
Nej,
det er din vigtigste... Er det dit hovedbudskab?
Ja, det var det eneste, jeg også sagde. Ja. Jeg lavede ikke nogen interviews og alt muligt andet, fordi jeg gider ikke...
Du har kun et budskab.
Ja, fordi det er jo...
Og
det
så på rigtigt. Den måde kan det være lidt ligegyldigt for dig, at det ender om på side 2, fordi dem, der sidder og har tænkt, what the fuck, de har i hvert fald læst det.
Jo, altså det er slet ikke interessant for mig. Der var ikke noget strategisk i det i virkeligheden. Nej. Jeg bliver spurgt, og jeg siger sandheden.
Men hvorfor er det ikke strategisk for jer at melde ud, at det her, det er ikke sådan, vi gør det på. Den måde, det er vel strategisk.
Nå, men det gjorde vi også.
Men
når vi taler strategi, så er det jo også interessant, fordi det er jo også en nørdesnak, man godt kunne have. Hvis man ringer til dig og beder dig om et råd, så kommer det råd jo også fra din intuition.
Ja.
Og din fornemmelse af, hvad er det, og også en masse erfaring. Og der tror jeg, forskellen lidt er, hvis man ringer til en måske fuldstændig nyuddannet i kommunikation, så vil de huske, at de har læst noget i en eller anden bog og prøver et eller andet. Men det her, det er jo også en grundfornemmelse af, hvad er det, jeg skal svare den store gruppe af forskellige folk.
Men i min verden er det en krisestrategi, du dybest set...
Nej.
Det kan være, at du bare gør det, og der er et sekund fra, du tænker det, og andre, de skulle lave. Men de andre kunne, hvis man ikke var...
Men sådan, jeg er jo ikke, jeg føler,
så vil man jo løbe ind, altså så der måske, så er der, jeg har jo CEOs eller kommunikation, så ringer til mig og siger, der hvor jeg laver det, der hedder second opinion.
Yeah.
Det er ikke mig, der sidder og støber kuglen, de ringer bare til mig og siger,
dem har jeg også mange af.
Ja, og det kan jeg godt, det synes jeg er sgu bare, for jeg kommer udefra, jeg er ikke fedtet ind i noget.
Nej.
De dybest set betalt mig for også at sige, det synes jeg, det lyder dumt det her. Mm. Altså, det er derfor, de har mig. Hvis de kun vil have, det er fandme en god idé, så er det jo ligegyldigt. Der siger jeg jo, jamen hvad er det vigtigste, I skal ud med her?
Ja.
Altså det er bare det, du gør selv, kan man sige.
Det vigtigste, jeg skal have ud, det er det, jeg siger.
Ja.
Og vi har ikke valgt en kandidat noget sted i Danmark.
Og du har jo faktisk et hovedbudskab mere.
Hvad er det?
Hvornår de kommer.
Nå ja, grundlovsdag.
Det er de to dage. Fordi først ellers så står man sådan et vakuum bagefter. Så jeg, hvornår skal vi så høre det? Ikke?
Ja, ja.
Nå nej, men jeg tror bare, at vi skal bare... Altså, det er sådan, det foregår.
Mm.
Og det er jo dybest set sådan, jeg prøver i hvert fald at lære mine kunder. Hvis de bliver... Altså, for eksempel, så siger jeg jo altid, når de ringer, så svarer du aldrig med det samme.
Nej.
Og det er fordi, de ikke har den der instinktive næsten reaktion på, hvordan svarer her. Lige meget, om det er positivt eller negativt. Fordi hvis det er positivt, du skal udtale om et eller andet.
Mm.
Hvis ikke du får tænkt dig om, og lynhurtigt sagt, det er det her, der er det vigtigste, jeg skal ud med, så kommer du måske ud med noget, som er fuldstændig ligegyldigt for den her.
Ja, ja.
Hvis det er negativt, så er det jo lige så vigtigt at komme ud. Og derfor, når du står på vej ind i børnehaven, eller sådan, og lad være med at blive medieselfed.
Ja, præcis.
Og bare svare, fordi det kan du, det her.
Mm.
Det er, og det er forberedelsen.
Mm.
Eller, og som så for jo dygtigere du bliver, jo hurtigere kan du gøre det.
Ja, præcis.
Men du kan jo også som kommunikationschef få opkald, hvor du egentlig gerne lige vil tænke dig lidt om, eller tænke nogle andre.
Jo, det kan jeg da meget nemt.
Ved, hvad du skal sige, nej. Men fordi du skal dybest set faktisk allerede der klappe den af med nogen. Er vi enige om det her, ikke?
Jo, nogle gange skal man klappe den af med nogen. Nogle gange skal man måske også, selvom man har en intuition om, hvis jeg svarer det her, nu taler jeg en anden sag.
Nu taler vi bare generelt.
Fordi nogle gange, når jeg bliver spurgt om et eller andet, der kan man sige, der er forskel for det første på at være rådgiver, og så på lige pludselig at være den, der skal svare på partiets vegne.
Ja.
Altså, og det er jo meget nemt at give en et dårligt råd.
Ja, præcis.
Så nu står jeg selv i den, ikke?
Ja.
Og når jeg tager telefonen, så er det rigtigt, at jeg har en intuition om, hvad jeg vil svare stort set hver gang, baseret på den erfaring, som du og jeg har oplevet gennem mit liv, ikke? Men jeg kan godt have brug for de 5 minutter, der gør, at jeg tænker 4 træk eller 5 træk frem.
Sådan har jeg det også,
og det kan man så gøre ved at sige, at jeg er på vej møde, eller hvad man nu lige gør, ikke sende mail,
Jeg gør det også med kunder.
Ja.
Altså, nu har jeg haft en del af sådan nogle second opinion på Ukraine-ting.
Ja.
Altså, og rus, altså skal vi ikke, og så... Og jeg gør nogle gange det, jeg kommer nærmest med min intuition, man siger, prøv lige at høre. Prøv lige at tænke over det selv, så tænker jeg også.
Ja.
Fordi det skal sgu lige tænkes igennem. Og der er det ting, folk ringer om. Altså, det er altså ikke sådan noget, der skal besluttes.
Nej.
Det er jo sådan noget, skal vi lave en eller anden indsamling.
Det er sjældent hastesager.
Ja, det er hastesager. Der, og selv, altså når, som rådgiver er det jo også tit at sige, det må vi lige tale om nogle flere mennesker.
Mm.
Fordi det der jo også er, ikke i, nu taler vi slet ikke om jeres sag heller.
Nej, det er jo ikke engang en sag.
I min verden, når man rådgiver, så gælder det faktisk tit om at få flere med på vognen. Så man tager ejerskab på det, i stedet for jeg og en eller anden CEO eller en kommunikationsdirektør udtænker et eller andet, og så sidder... Det, der sker, når man har udtænkt noget... Altså for det første er man jo blevet meget forelsket i ideen. Det vil sige, hvis man så indkalder resten af direktionen, eller hvem det nu er, så bliver man mindre lydhør over for nogen, der rækker fingrene op og siger, hvad med det?
Ja.
Fordi nu har man faktisk brugt noget tid på det.
Ja.
Altså, og det er faktisk pissegodt. Det er sådan en comfort zone, vi er i.
Det er det.
I de sidste 5 år, der... Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg er bare blevet involveret lidt i nogle sager, eller det er bare en mega positiv kombination om i forbindelse med noget videnskab og Andreas Mogensen og vores astronaut. Og det er den der, Houston, we have a problem, ikke? Altså, det er jo der, hvor man... Altså, jeg kan godt lide det billede der, der sætter man sig faktisk ned. Og det er også derfor, jeg bruger ordet... Jeg bruger for kunder ordet war room.
Det gør jeg også, ja.
Og det er jo... Jeg er jo ligeglad, det er jo bare... Men det er for at få dem til at forstå.
Ja.
Sandheden skal på bordet, eller i hvert fald det, vi tror er sandheden, så vidt vi kan.
Mm.
Og så... Og nu gælder det.
Mm.
Og alle indvendinger er gode.
Mm.
Skal frem. Fordi lige meget, hvor crazy de er. Fordi når vi først kommer ud af det her bestyrelseslokale, eller det her møderum, så er det virkeligheden, og så er der ikke, så er vi i gang, kan man sige. Ikke?
Men ofte, altså, der er jo også sket noget med pressen, kan man sige, fordi de er jo begyndt at lægge historier på, som så står opdateres.
Ja.
Det er faktisk de sidste 4-5 år, de begyndte for alvor på det.
Ja, kunne man jo ikke. Altså, jeg tror, at man var lang tid om at fatte, selvom man var digital, at man kunne gøre sådan.
Før der gik der en times tid eller to, der havde man faktisk lige tid til at gøre de der ting.
Ja.
Men lige nu, der kommer de ud med historien, som de tror, den er. Og så opdateres, det betyder så, at vi afventer på bekræftelse fra virksomheden i virkeligheden.
Som jo for de fleste virksomheder ikke er så... Ja, det kan godt være fedt, hvis det er meget positivt jo. Men de er aldrig dem, der opdateres.
Nej,
det er altid dem, hvor folk rister på et eller andet. Ikke?
Og det gør jo selvfølgelig, at man bliver nødt til i virkeligheden, i det sekund, man tager røret, at have en eller anden form for svar, der kommer med i den første historie. For det er jo der, overskriften laves.
Ja.
Og jeg kan huske lige med den her historie, for eksempel, der var et medie, der skrev, partiet trækker det tilbage. Så skrev jeg til journalisten og sagde, jeg kan jo ikke trække noget tilbage, når vi ikke har sagt noget før.
Altså, man lavede de det så om?
Ja, så lavede de overskriften om, men den står stadigvæk på Google som det gamle. Ikke? Altså, det, på den måde går det jo stærkt.
Ja.
Så man skal være rigtig, rigtig hurtig i dag. Ja. Og det er jo derfor, at både du og jeg har jo undervist folk i krisekommunikation og alt muligt andet, hvor de kommer fra 0, og man forventer, at de går til 100. Altså, de vil altid kun komme til 30-40 stykker, ikke?
Ja.
Fordi den der grundlæggende, det grundlæggende svar, det skal du kunne mærke i maven. Ja.
Og det kan man først efter nogen tid. Og det er ikke deres core business. Og det skal det jo heller ikke være.
Nej, slet ikke.
Og jeg kan jo, den der, en af de sager her under, jeg vil lige sige corona, det sagde man, har man sagt i 2 år, nu siger vi så Ukraine, krigen i Ukraine. Sportsmaster.
Ja.
Det virker altså lidt som direktøren der, han gik jo all in på at forklare, at de ikke var russerne.
Ja.
Ikke? Der er der simpelthen ikke blevet tænkt nok. Der er ikke blevet talt med nogen. Man kan næsten se sådan, både desperationen, men også irritationen.
Ja, det kan man.
Og,
det kan
nogle,
man.
Og nogle mennesker, der har sagt, det skal du fandme ikke finde dig i det her.
Ja.
Og det går ikke godt.
Nej, det går aldrig godt.
Nej.
Og slet ikke i en sag med Ukraine, hvor folk er oppe og kører.
Men du kan bare som erhvervsleder, altså du kan selvfølgelig have så mange kriser, at du måske kan opnå noget af det. Sådan. Men som du siger, man kommer, altså hvis man kommer op på 50, eller hvad skal jeg sige, hvis 100 er sådan nogenlunde, det vi jo skal levere i. Altså, vi skal jo levere 100.
Ja,
altså,
på 5 sekunder.
Ja, og nogle gange heldigvis med mere tid. Men der er jo ikke noget mindre end 100. Selvfølgelig må vi så, nogle gange kan vi jo lave om på det, men det er jo mere, fordi situationen ændrer sig. Mm. Det er jo ikke, fordi man, altså det, jeg har fandme ikke rigtig haft, jeg kan ikke huske nogle sager, hvor jeg har været skudt helt ved siden af. Det kan jeg simpelthen ikke. Men det må jeg bare sige, det har heller ikke råd til dig.
Nej, det har man jo ikke.
Nej, altså ikke råd, du tæller ikke penge, men
troværdighed. Nej, men det er klart, altså man skal passe meget, meget på, og man skal virkelig, og det er, jeg tror slet ikke, folk forstår det pres i virkeligheden, fordi en historie breder sig jo som lyn lige nu, og hvis vi tager sådan en som sportmaster, er jo meget godt nu, nærmer vi os nærmest en Ukraine-snak, ikke? Men der har vi en befolkning, der er fuldstændig op at køre, de har tænkt sig, jeg så et indslag fra, eller et eller andet show-me-opslag fra en eller anden, der havde noget russisk shampoo stående, som hun så hældte ud, ikke, i sin håndvask. Og jeg bare står og tænker, jamen, altså, det gavner ikke Putin, du har jo købt det for fanden, han har fået pengene for det her.
Ja.
Så står du der og hælder det ud i miljøet i stedet for. Men altså, det er jo der, vi var.
Ja,
vi skulle ikke have noget russisk nogen vej.
Men vi har en kæmpe... Jeg havde egentlig tænkt, vi kunne slippe for det, hvis jeg skal sige sådan, jamen, det kan vi ikke.
Nej.
Men jeg synes faktisk også, de her Ukraine, Rusland, det siger i hvert fald noget om, at ledelse og kommunikation hænger sammen.
Ja, det må man sige.
Det synes jeg er virkelig, fordi jeg har altså stadigvæk mange, også når jeg sidder ude til middagsselskaber med sådan nogle direktører i en random blå habit et eller andet sted, altså så synes de heller ikke, kommunikation er interessant.
Nej, de fleste
har
holdt op med at gå i blå habiter.
Ja, men det er, you know the picture.
Ja, ja.
Nej, men de er bare mange af dem sådan lidt med det, nå, laver du sådan noget? Altså ikke fordi, at de sidder det dårligt, jeg er ikke sådan, men de forstår ikke, at kommunikation er ledelse.
Nej, det gør de ikke.
Og det skal de.
Ja, det skal
og det kan man i hvert fald se nu, fordi de tårer rundt i det, altså rent nu sagt, hvilket jeg godt kan forstå.
Hmm.
Men der er store problemer, og det jeg bare, altså i hvert fald tænker, at det er jo handler om at tænke sig godt om, og så være konsistent i det, man gør. Og det er det, og man kan jo godt prøve at gå under radaren, men det kan altså også blive et kæmpe problem.
Man kunne jo også prøve, og det er jo faktisk meget sjovt at gøre kommunikationsmæssigt, prøve at kigge på de to ledere, som det hele skyldes, altså Zelensky og Putin, og se forskellen på de to ledertyper. Det er jo også en kommunikationsting, der er sjov, ikke? Fordi du har Putin, der sidder der 40 meter væk fra alle andre mennesker på et kæmpe bord, og nogle telefoner bagved, som vi smed ud i 70'erne. Men den der gamle lederchef, ikke? Det er sådan... uden sammenligning i øvrigt, sådan en Mærsk-type, ikke? Man leder. Og så har du Zelensky, som jo helt tydeligt er, han er skuespiller, han er klart også stand-upper, og han er fandernede med dygtig til den del, ikke?
Han er jo autentisk.
Ja, det kalder vi det i hvert fald. Han spiller i hvert fald fremragende autentisk.
Jeg synes, det er et poppet ord, men det er jo ikke dumt. Fordi det for mig autentisk, det er jo, at han er det, han siger. Altså, der er overensstemmelse mellem det, han gør og det, han siger.
Jo, men der er også, han er jo også... Altså, det er jo sjovt at tale politisk kommunikation i forhold til ham, ikke? Fordi noget af det, som... jeg har mange personlige venner, der er stand-upper, ikke? Og det er jo ikke bare at sige pik og fisse og sådan noget.
Selvom vi det er nogen, der tror det.
Ja, det er virkelig, virkelig et håndværk. Ja. At kunne levere en punchline, eller kunne levere en throwback til...
Ja, og det er jo
til,
også en øve.
Altså til det, publikum, når de laver et eller andet, ikke? Og det samme bruger han jo nu, når Biden siger, jamen, kom over til os, vi skal nok få dig ud af det land, hvor han så siger, jeg har ikke brug for en lift.
Jeg skal
bruge
noget. Skal den gå, altså, ikke?
Den er helt fantastisk, ikke? Jeg skal ikke have lift, jeg skal have våben.
Ja.
Og det er stand-upperen i ham, og det
er jo fremragende. Der kan det der, og der... Og det, der er på en eller anden måde faktisk også virker stærkere med ham, det er, at i hvert fald i mange dele af Vesten, der tænker vi jo, at Ukraine nærmest er en del af den måde, man kommunikerer, altså sådan Putin-agtigt, ikke?
Jo.
Hvor han så springer fuldstændig ud af det.
Ja, det gør
det
han jo ret bevidst.
Så det bliver mere sympatisk, end hvis det var en eller anden i Italien, der gjorde det. Altså, der var man sådan mere, ja, fordi der er vi jo mere forskellige, eller hvad man kan sige, det, hvor vi ser derover, at der er sådan mere en ensretning.
Men han vil jo også han vil have Vesten med, og hvis man vil det, så står man i en t-shirt på en gade sammen med nogen, ikke? Altså, fordi det er vores måde selfie-vej.
Og han
vil
også have befolkningen med, ikke?
Jo, det er også befolkningen, men altså, kigger vi på Ukraine, så er det jo ikke, fordi det er det er jo ikke et mega vestligt land.
Nej,
det er fuld af korruption,
det er
fuld af
alt muligt. På det som,
overhovedet ikke. Altså, det er jo ikke. Hvis vi ikke havde haft en krig, så ville vi jo ikke sige, at de skal med i EU nu, for eksempel.
Nej,
slet ikke.
Ja.
Men altså, han får solgt billedet af, at det er dem, vi klart skal holde med over for den der skaldede idiot.
Og man er vel også som dansker villig til at slække, altså fordi... Lige meget hvad, så er det jo ikke Putin. Altså, han er jo ikke ligesom Putin. Du har også, hvad hedder han, Lukashenko i Hviderusland. Han er jo lige så crazy som. Og så har du den nye, der er kommet på banen, den tjetjenske, som jo åbenbart, jeg ved ikke, hvad han er, general eller præsident eller sådan noget. Jeg ved ikke, om de har en præsident. De hører vel under.
Tjetjenske, jo.
Har du set ham?
Præsident, ja.
Han er crazy. Han har, han er bare sådan, og alt det er jo noget, som kommer til...
Zelensky.
Zelenskys fordel, at de andre er så stereotype ud i det, vi altså alle sammen opfatter som det værste af... Altså, det er kommunismen gone crazy på kapitalistmåden.
Det er som at se en gammel James Bond-film fra 80'erne, ikke?
Ja, med
det gamle øst, og så James Bond, der går der rundt i veltrænet i en t-shirt, ikke? Og så kan de også deres kommunikationshistorier med de her grænsevagter på øen, der bliver skudt i sænk, og de er ikke engang blevet skudt, jo. De er faktisk taget til fange.
Og der er jo også den der måde, de bare lyver på, som er... Ja, nærmest fascinerende, ikke?
Jo. Jeg håber virkelig ikke, den var god i Danmark. Der håber jeg, at vi har nogle medier, der er mere nuanceret, men jeg skal ikke...
Nej, man skal
det er ikke til at vide.
Nej.
Det er ikke til at vide.
Nå
men det var... lad os gå ned på corporate plan igen, så, fordi nu bragte jeg den bare lige helt op, hvor jeg siger, at der er jo i hvert fald også kommunikationsledelse i, hvordan man så leder et land, men det gælder jo altså også en virksomhed, ikke?
Ja, og nu kan vi lige godt blive i... De store, altså det er jo sjældent, vi ser sådan de store danske virksomheder over en kamp tog rundt, rent du sagt. Og det er Carlsberg, Rockwool, Ørsted, og så er der, jamen det er jo Grundfos. Mm. Danfoss har vi ikke rigtig hørt noget til.
Nej.
Men det, altså, de har jo interesser i Rusland.
Ja.
Og det man kan sige, der... Altså det her handler jo ikke om Ukraine, det handler om Rusland. Det er jo der, problemet er. Lige meget, hvor meget godt de gør at skrue op for et eller andet volumen, eller hvad de nu vil i Ukraine, så kan det ikke dække over, hvad der foregår i Rusland.
Nej.
Og der er deres problem, det er jo, at, tænker jeg, at de har nogle rammer. Altså, EU har jo bare fyret sanktionerne.
Ja, de har eddermame
altså,
trykket på knappen
på
den her
eftermiddag.
Gang. Ja, det er helt vildt.
Der er ingen, der har tænkt over, hvordan skal man klare det her?
Nej.
Og vi ser, altså, jeg så sådan en video fra, det er sådan en eller anden, hvor et eller andet russisk skib skal have noget fuel på, og de nægter.
Mm.
Og de står bare, og de står sådan en eller anden kaptajn, og siger på, det er et eller andet østeuropæisk sprog, de i hvert fald tale sammen, så jeg ved ikke, hvad fanden de er, om de er ukrainer. Og det ender bare med, at han siger, fuck Putin, ja. Og så sejler de videre, ikke? Det er jo stærk kommunikation, ja, i forhold til, hvad du er op imod som Ørsted, der vil beskytte nogle medarbejdere. Eller det er vel det, der er sådan, hvis vi tager dem over en kamp, det er vel det, de bruger som argument for ikke at slukke med det samme derovre. Er det, ja, ikke medarbejderne?
Jo, det er det jo i høj grad, og, de, og der kan man jo også sige, det har de jo også ret i.
Ja, ja.
Det er markant, som det går ud over den russiske befolkning, som jo ikke nødvendigvis er Putins støtter. Vi har jo gudskelov også set mange på gaderne. Så det er jo rigtigt nok, der er nogle hensyn. Jeg tror, det er McDonald's, der har lukket hele lorten ned, men stadigvæk betaler løn.
Ja, men det er jo også, hvad jeg vil sige, konsistent
det
på en eller anden måde.
Det er meget konsistent.
Og det er stadigvæk proces. Ja. De har lukket ned, jeg tror, i et halvt år.
Og der, ja.
Jo, men altså, de får løn i et halvt år.
Ja, 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 det
er det, jeg mener. Så det kan man, altså, der er jo ikke mere palaver med McDonald's nu.
Nej. Det er der ikke.
De har taget en beslutning.
Ja.
Og de får løn, så vi kan ikke brokke os over medarbejderen. Det kører ind på en eller anden tabskonto. Og det, der jo bliver problemet for nogle virksomheder, nu dykker jeg lidt ned i Carlsberg, og Carlsbergfondet, altså der er jo ikke, ved du, altså de har jo værdier all over. Altså, de
ja,
er jo
det
så stærke,
må man i høj
værdier.
Grad sige. Det her, det er jo Baltic Breweries, så vidt jeg husker, ikke?
Jo, jo, men jeg siger bare, at hvis man er sat, hvis man også er her i verden for a greater good, det er Mærsk, det er Carlsberg, det er der jo mange virksomheder, der er. Der er også nogen, der er det mere i tale end i handling. Men både Mærsk og Carlsberg, det er greater good, det er vores fortid. Ja. Altså Carlsberg, vi herovre er glyptoteket, altså der er videnskabernes selskab. Carlsberg er en støtte i Danmark, og vel også alt andet lige tapper man jo ind i demokrati og alt muligt.
Jo, ubetinget.
Og nu står de så dybest set med en ren, hvad skal man sige, økonomisk beslutning.
Ja, de står med en økonomisk beslutning. De står også med en, altså de står også med de russiske medarbejdere, som
det,
har været
men det er også, men lad, de lad, lad kører
det er klart,
på,
men det gør de så også. Det er også en del af sandheden. Det kunne man nemlig betale sig ud af. Det der er kernen her, det er, at de jo er oppe imod en kombination af en fuldstændig vanvittig vild folkestemning.
Ja.
Og lad os tage den, fordi den er jo vild.
Ja.
Altså nu sidder vi i et dejligt studie her, hvor der er dejligt varmt. Jeg vil vædde næsten alt på, at det er russisk gas, der har opvarmet meget af det her, som vi sidder i lige nu. Det taler vi så ikke så meget om, for det vil være noget lort, hvis ikke den gas kom. Men der skal ikke være noget den anden vej, og der skal ikke være... Altså, på den måde, der er vi jo også unuanceret meget ofte i vores respons på ting, ikke? Da atomprøvesprængningerne kom, og vi droppede fransk vin, og vi ville aldrig nogensinde have noget med Frankrig at gøre. Det gik jo over igen. Det kostede dem vanvittigt meget.
Ja,
hold da kæft.
Det gjorde det,
for det var globalt.
Altså, de er tosset over det stadigvæk.
Ja, det er da ubetinget, og det fylder stadigvæk. Men det er bare for at sige, at man er oppe imod en folkestemning, som måske er over om 14 dage, der taler vi om en anden krig.
Ja, og som på mange planer er hyklerisk.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Altså, men og det er sagt med al respekt
for det. Altså, folkestemning er jo, det ordet er jo meget godt, stemning. Ikke?
Ja, det er en
stemning. Altså, det er ikke, det er jo følelses, det er irrationelt, det er...
Og jeg deltager selv i den. Altså, jeg har også sådan et lille bitte dansk og ukrainsk flag på, og jeg aner ikke, hvorfor, men det er jo fordi,
der er vi jo dejligt fri for at tage noget med Rusland. Altså,
nå ja, men det har du ret i. Men, altså, men det handler om, at man går jo også med på en stemning, og man går også med på en følelse af, at jeg kan gøre lidt, og nu taler jeg ikke om flaget, jeg taler også om at sende nogle penge, eller hvad ved jeg. Og der er jo så to måder at gøre det på. Den ene er bare at gøre det, og den anden er at flashe det alle vejen, ikke? Og når den folkestemning kører så voldsomt, som den gør nu, og hvis man fra Carlsbergs side ser, jeg tror hun hed Birte, hende der, jeg så en video på, som smider shampoo ud fra Rusland, så bliver man nødt til at rette en lille smule ind. Og der må man simpelthen finde en bedre vej, end de har gjort. Og det er jeg
helt
enig.
Ja, og fordi det er deres... Altså, det, som jeg så en eller anden bankanalytiker sige i News i går, at det, altså, de er jo simpelthen... Det er jo milliarder, de har investeret derovre. Og der er jeg bare sådan... Risky business, ikke? Altså jeg siger jo ikke, at de ikke kan sige det og sådan noget, men der er bare også en diskrepans mellem det, Carlsberg ellers påstår, de er. Fordi på en eller anden måde, så er de jo bare nogle skide ølsælgere, der vil tjene så mange penge som muligt. Fordi de er jo ikke inde i Rusland. Det er jo ikke ligesom, man går ind i et afrikansk land og siger, vi vil simpelthen skabe nogle arbejdspladser til nogle kvinder, eller vi vil hjælpe 47 landsbyer med at få lys. Det er jo, det er den rene business, de laver
derovre.
Der er jo ikke
det
noget
det.
I det for russerne. Det er jo ikke sådan, at russerne bliver jo ikke bedre mennesker af at drikke Carlsberg, vel?
Nej, nej.
Det er 100% business, er det?
Ja, det er det. Altså i Danmark, der har det måske en kulturbase, ja. Og vi kender Jacobsen og alt muligt andet godt. Der har det mange flere værdier, ja. End det har ude i verden.
Hvor, og derfor er deres investeringer jo også så høje, præcis, fordi de skal ind på et marked, hvor de skal udkonkurrere Heineken og alt muligt. Så der er det jo bare money talks, og money, flere money kan lave flere reklamer.
Men der har du forskellen på det, hvor du kan sige, Lego for eksempel markedsfører sig jo også med leg godt og alt det her ude i verden. Ikke? Det er
der er ligesom større kreativitet og værdier.
Og værdier og sådan noget. Ikke? Ja. Du har måske det samme med Eko, der siger, shoes fit for life og sådan noget. Det handler meget om værdier. Hvor Carlsberg siger, at vi har den bedste øl i verden. Ja. Probably the best beer.
Altså, og det er sjovt.
Det handler om Bayern, ikke? Ude i verden, herhjemme er det værdier.
Ja.
Jeg kan ikke vurdere umiddelbart, men jeg, de er fandme på risky business her.
Ja.
Fordi hvis hele verden lige pludselig vender sig mod dem, hvilket man godt kunne frygte,
så er Carlsberg enorm. Probably the most shitty beer. Altså,
ja, ikke? Den er farlig.
Ja,
den
fordi er virkelig det har farlig. Ikke noget med smag eller pris. Og derfor kan jeg ikke forstå, at de ikke har lavet sådan det, vi kalder proces. Det har de jo forsøgt. Vi stopper, men så har vi de der 8.000, hvor vi ikke stopper på grund af dem. Men at sige, jamen prøv at høre, gå hjem indtil, og I får nogle af vores mange penge, og så må vi jo sælge en statue over i Torvaldsen, hvis ikke vi har råd til det. Altså, jeg har bare sådan lidt, hvis man har råd til at gå ind, så skal man faktisk have råd til at gå ud.
Ja, det har du ret i. At man kan sige, da de gik ind, der var det et andet Rusland.
Ja.
Altså, vi troede alle sammen, at verden så anderledes ud, så man kan ikke bebrejde dem den strategi.
Nej.
Den havde jeg sgu heller ikke set
på. Nej, det skal vi jo ikke sidde og risikovurdere på, at der kommer sådan en.
Altså, slet ikke, vel?
Men
altså, deres strategi bør ændre sig markant i det sekund, de ser, hvad McDonald's gør.
Ja.
For der forsvinder deres argument.
Ja.
Punktum.
Ja.
Altså, der bliver det deres økonomi frem for russernes økonomi.
Ja. Og McDonald's er jo, altså de er jo worldwide, altså hvis folk begynder at stemme med fødderne, som vi siger, altså forbrugerne, så McDonald's vælger helt klart, men det er stadigvæk proces, det er et halvt år, de kan stadigvæk nå at komme tilbage og alt muligt.
I kan gøre masser
af ting. Og de har jo, altså de må jo have milliarder af de der mærkelige forretninger derovre, der bare står, og de kan jo blive vandaliseret af russere, som fordi de siger jo, at der hvor modstanden er mod Putin, det er kun i byerne.
Ja.
Altså, og der bor rimelig mange ude på landet i Rusland, kan jeg forstå.
Oh yes.
Og det er rimelig stort. Og de har ikke nogen holdning. De synes ikke, at han er specielt...
Nej.
...træls.
Nej, det synes de ikke. Men de hører så heller ikke for ret meget, jo. Men altså, det er markant svært for virksomhederne lige nu, fordi de skal agere politisk, og det er der ret få virksomheder, der har lyst til.
Ja, man hører hele... Altså, det nye ord, der er i min sådan krise... Altså krisevokabular, når vi taler store virksomheder i hvert fald, men også små, det er det, der hedder geopolitisk.
Ja, ja.
Det bliver fyret af.
Ja, helt vildt. Helt vildt.
Er det ikke en... Altså, det er jo en måde at lægge afstand. Altså, man vil ikke sige politisk. Fordi de fleste virksomheder vil ikke være politiske, vel?
Jamen altså, fri mig fra buzzwords, fordi det er så forfærdeligt.
Det er jo en måde at undgå at blande sig i noget og sige, det er noget. Men vi har jo aldrig haft... hæmninger med at blande. Altså, vi har jo også, altså Arla sælger jo produkter i en del af verden, som også er ret problematisk værdimæssigt, ikke?
Jo. Men der har man så gået ind med sine værdier og sagt, at grunden til, at vi sælger i Saudi-Arabien eller et eller andet, det er fordi, vi så kan være med til at skabe en vestlig forandring, eller en større forståelse for kvinder og alt muligt andre. Altså, på den måde kan man jo godt gå aktivt ind i et land. Nogle gange vil det være det rene bullshit, nu nævner jeg hverken Arla eller noget, men altså, der vil det være det rene bullshit, men man kan jo godt have den holdning, at når vi rejser ud, ligesom vi gjorde i vikingetiden, jamen, så kan vi jo godt gå ud med nogle værdier, og forsøge at sprede dem og plante dem i andre lande. Ikke? Nu har vi så plantet noget et sted, som er gået helt galt,
altså, det er i hvert fald ikke,
så må man...
Det virker ikke til, når jeg har læst lidt, altså også Carlsbergfondet, som ejer Carlsberg, og det er jo, altså de har altså, de skal ændre verden, I'm sorry. Det er i hvert fald ikke det, de har lykkedes med at plante noget Carlsberg-værdi.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. De skulle have taget den her i fonden.
Ja.
Ligesom jeg så Lego.
Og de skulle
Lego
have skrevet den check.
Ja. Altså, Lego har givet 110 millioner, tror jeg det er. De har ikke fået det nævnt noget sted.
Nej.
De har ikke, og jeg ved ikke engang, hvorfor vi ved det.
Altså, men det kan jeg også. Har læst det.
Jamen, jeg har også et eller andet sted.
Altså, ja, men det var også fair nok, at man... Men det er jo... Og når jeg... Altså, hvis jeg tager... Jeg har haft 10 sager med noget med Ukraine eller Rusland. I 9 af dem har jeg sagt, lad være.
Ja.
Lad være.
Ja.
I får ikke mega krise over ikke at gøre noget.
Nej.
Og I kan risikere at få en kæmpe shitstorm, fordi I gør noget.
Ja, helt vildt.
Gør altså, noget, det... og hvis jeres medarbejdere gør noget, altså gør noget, hvis det giver virkelig relevans, fordi I har, og det der med at hente medarbejdere, det er fint. Altså, så længe, at det er nogle, nærmest sådan medarbejdere til medarbejdere.
Mm. Jamen, grund til den her...
Og det må gerne komme fra nogle andre end jer.
Præcis. Nu lander vi så også, fordi hvis vi er oppe i Carlsberg og Ørsted, så taler vi globalt, og der er der noget mere at miste.
Ja.
Hvis vi går på vores eget plan herhjemme, jamen så har du at gøre med kunder at gøre.
Ja.
Og hvis du har at gøre med kunder, og du skal sælge produkt til herre og fru Danmark, så skal du eddermame at vide, hvor herre og fru Danmark er i forhold til Ukraine.
Ja.
Og de er bare der.
Ja, ja.
De fleste af dem i hvert fald. Hvor man skal gøre alt, hvad man overhovedet kan, og hvor logoet skal på og alt muligt.
Men vi har jo lidt småsager.
Ja, det har vi nemlig. Leos Lejland er jo et sted med...
Har du været der?
Ja, jeg har, så jeg har jo børn.
Og du har så mange børn?
Ja, jeg har 4 børn, men og jeg har faktisk... Jamen, jeg tror, jeg har været der med dem alle sammen. De er store.
Godt? Jeg har aldrig været der.
Ved du hvad, det er faktisk rigtig fint.
Ja.
Det er et rigtig sjovt sted. Der er en café, hvor man kan få kaffe, og så er der et kæmpe lejland, hvor man ikke ser sine børn, og så kan man sidde og snakke sammen, eller hvad man nu vil imens.
Og så er det jo indenfor.
Indenfor,
det er
og det,
smart,
det er super godt, og det koster kun 1 milliard, og alt er godt. Men de har gratis kaffe til forældre,
og det
er en god start.
Ja.
Nå, så det er et fint sted.
Ja.
Godt sted, alt er godt. Men de går så frem på Facebook og skriver i allerbedste mening, at ukrainere kan komme gratis ind om onsdagen. Så kan man lige få en hel legedag der. Fint og godt i virkeligheden, og udmærket at skrive, og alt er godt. Men så går Danmark jo... Altså bananas. Der er nogen, der skriver, vi har heller ikke råd, og vi har aldrig nogensinde, og vi er det ene, og vi er det andet. Og det er jo det Danmark, vi kender.
Ja.
Det er Facebook-kloakken, der vågner der og tænker, jamen,
men jeg bliver også
det
kan sammenlignes... Nu skal jeg ikke sidde og forsvare Facebook, men det er altså sådan, folk tænker, Jeppe.
Jo, der er mange,
ikke,
der tænker
fordi, på det. Det sidder de altså også hjemme i køkkenet og siger...
Men for mig er det et kloak-Danmark, som sidder og siger til sig... Prøv nu at høre her, de siger til sig selv, der er en... mor og et barn, de er flygtet fra Ukraine, de har siddet på i et tog, de er kørt væk fra deres far, som de har vinket til, muligvis for sidste gang, de er kommet herop til Danmark, og så får de så lov til at komme ind og lege en lille smule i Leos Lejland, for måske at glemme synet af faren med tårerne ned ad kinderne, og så går man ind og tænker, jeg har sgu heller ikke penge til Leos Lejland. Hvorfor er der forskel på?
Og hvad med de ukrainere, så jeg også, der bor her?
Ja.
Skal de så også, kan de så...
Ja.
Udnytte.
Og det er så ærgerligt.
En fridag.
Ja.
Og tage i lejland, det er jo noget svineri.
Men det er så ærgerligt.
Det er så vildt, når Danmark gør sådan noget. Hvad har de gjort? Altså, jamen, hvad var deres...
De har bare holdt fast, og de har skrevet... de har lavet sådan en lille opdatering, som man jo gør for det meste som virksomhed. De var lidt langsomme til det, vil jeg sige, for det fik faktisk lov til at køre ret længe.
Ja, det synes jeg så.
Men de holder fast. Ja. Altså, de holder fast i, at det her gør vi altså gerne. Og så har de skrevet, at vi synes, tonen herinde er urimelig, for der er faktisk også børn, der er ligesom med, og alt muligt andet. Det har fået folk til at tænke sig måske en lille smule om. Og nu er der kommet meget støtte, fordi den så også kom videre i pressen.
Så det er jo egentlig en krise, der starter med, at Leos Lejland får stryg.
Det bliver til en krise.
Ja, altså,
det er jo startet med en rigtig fin... Det er jo startet med en god idé.
Ja.
Og så bliver det så til krise.
Altså det, jeg synes er godt håndteret, for det første, de er ikke blevet bange.
Nej, ikke spor.
Fordi det, man kunne blive bange for, som jeg jo ser en gang imellem, det er, at dem, der skriver inden der og er sure, det er jo vores kunder.
Ja.
Det er faktisk dem, vi skal leve af.
Men det er det jo så ikke, fordi jeg ikke råd til at koble
alt det. Nej, og det er det, man finder ud af. Jeg kører også noget, hvor det bare sådan, altså hvis man reality-checker på den, så kommer de aldrig. De er typisk nogen på 60, og deres børnebørn tager de et helt andet sted, hvis de tager nogle steder med.
Ja.
Og det skal man ikke være så bange for, fordi at det, man har gjort her, altså for det første er der noget på spil for Leos Lejland. De mister en noget omsætning.
Ja.
Det gør de jo. Det var jo nogle, altså, jeg siger det, at de kunne have betalt. Så de mister en potentiel...
Ja, ukrainerne kunne have betalt, eller hvad?
Ja.
Ja, ja.
Altså, jeg siger, at der kunne komme nogle danskere, det kan være, nogle danskere, der siger, vi gider ikke om onsdagen, fordi så tager de nok om tirsdagen. Så deres investering er lille.
Mm.
Altså, fordi måske har de jo også taget den dag, hvor der er færrest.
Det kunne jeg da forestille
mig. Det vil jeg da gøre.
Ja.
Og så kom ind, så det er... Altså, hvis vi går ind i rummet, ikke i... ikke i war room, men der, hvor man laver det her, hvad skal man sige, den får den her idé, Der kan man lave noget risikovurdering på det. Det er da i hvert fald det, jeg plejer at gøre. Ja. Hvad kan gå galt i det her? Og det virker... Jeg tror ikke helt, de har tænkt over det, for det kommer i hvert fald for sent. Jeg havde nok været hurtigere på at svare folk og sige, prøv at høre, I er velkommen. Det koster det, det koster. Og vi har altså valgt, fordi der er nogle mennesker, og så kunne man komme med din historie ret kort.
Ja.
Der er nogle mennesker, der har sagt farvel til alt på en eftermiddag. Der er folk, jeg kender nogen, der tog til Bornholm her i weekenden, og der var altså nogen, der skulle til Bornholm. De sad altså med flænger.
Ja, ja.
De sad med en lille kuffert, og de sad med et børn, der havde et håndklæde på, fordi de ikke havde fået tøj nok med til det barn. Ja. Så vi taler jo om, og der, stemningen blev altså mærkelig på den der Bornholmer, både fra Ystad til, fordi, og de, altså flænger, altså seriøst.
Ja.
Og det behøver man jo ikke at sætte et billede op af, men det er jo det, Leos Lejland på forhånd kan lave den... Jeg tror, at de har tænkt over det, at det skal nok gå, og hvis de brokker sig, så siger vi fra. Men de kunne hurtigere have været inde og svare.
De kunne have hurtigere inde og svare, så kunne de kunne også have tænkt, og de kunne godt have set det her komme, synes jeg.
Ja, det
fordi vi har haft den her diskussion, siden der kom flygtninge til Esbjerg, som fik en cykel.
Ja.
Og ikke nok med en cykel, det var en cykel med gear. Ja. Det var vi meget op at køre over i 70'erne, ikke?
Ja.
De fik. Vi har ingen cykel og alt muligt andet. Hvor skal de egentlig hen?
Det er ikke noget nyt, det her.
Overhovedet ikke. Så det, man kunne have skrevet, det er eksempelvis, kunne man have lavet et billede for folk og sagt, jamen,
det når gjorde vi ser, de ikke rigtigt. Det
overhovedet ikke. De skrev bare, at vi er åben for Ukraine om onsdagen. Ikke?
Ja. Jeg kan så også sige, hvordan ved ukrainer det? Men det er jo nu fint nok, at nogen deler
det er måske præcis det, jeg gerne ville have skrevet. Ja. Altså, der ville jeg have skrevet, vi har set de her billeder nede fra banegården, vi har siddet og tænkt på, hvordan kan vi hjælpe? Ja. Fordi mindste, penge gør det ikke alene.
Ja.
Hvis der er nogen af jer, der har ukrainere boende, familier med børn og alt muligt andet, så er I velkommen herinde om onsdagen.
Eller I arbejder i en kommune. Altså ja, så det havde været... Nu bliver det sådan lidt... Det er lidt uigennemtænkt, synes jeg.
Jamen, en lille smule. Det er en god tanke, og der er sikkert en eller anden, der har fået ideen og sagt, skal vi ikke bare gøre det? Gør det bare.
Men det, jeg ville have rådgivet om, det er at sige, lav nu en risikovurdering på det. Er der noget i det, som gør, at vi slet ikke skal lave det?
Ja.
Nej, vil jeg så sige. Men I skal forklare jer.
Ja, præcis.
Og I skal være hurtige til at svare ned i kommentarsporet. I skal også følge med i det. Ja. Fordi der kommer ret hurtigt nogen, der siger, hold nu kæft, bare fordi du ikke kan komme i...
Selvjustits, den er stor.
Og den skal I så bare... Ja. Når man kigger på det, så lader man det bare være. Fordi det er faktisk bedre, når I selv svarer. Og så hvis der er nogen, der skriver grimt ind. Og måske ikke lige slette de første, så man kan se, at de svarer, at det vil ikke. Og så slet. Så de er ikke vant til at... Altså, man kan sige, at det er Leos Lejland. Men det, jeg undrer mig lidt over, det er, at de har... Jeg kender flere af sådan nogle attraktioner. De forklager hver dag. Og folk, der synes, at hvorfor kan de ikke komme ind til halv pris? Og det er også for dårligt. Og der var også et eller andet med et barn. Altså, de... Undskyld, jeg siger det. Altså, der er også folk, der klager over sådan nogle attraktioner med det mål at få nye billetter.
Ja.
Frit leg inden for det her segment. Ja, ja. Det er helt vildt, hvad folk vil klage over. Og så siger man, det er vi da virkelig kede af, og det vil være sådan, kan jeg få nogle nye billetter? Og en gang imellem, så skriver man jo også ud til dem, hvad vil du her ind for? Altså bare sådan helt personlig irritation. Ja. Så var det heller ikke værre, og sådan noget.
Ja.
Vi kan jo rette op på det. Og Så det gik, og... de er i hvert fald ikke blevet, hængt ud som Ukraine-washing, tænker jeg ikke.
Det synes jeg heller ikke. Jeg synes, at den er jo endt fint, men grunden til, den er sjov, det er selvfølgelig også at prøve at sige, hvad er det, når man arbejder med sociale medier? Det gør vi jo også, og vi gør det måske på en anden måde end Benjamin. Han er meget nede i algoritmer, og han er sådan meget nede i kaninhullet, ikke? Hvor jeg i virkeligheden tænker, jamen, kan man ikke prøve sig med en almindelig samtale? Kan man ikke prøve at svare politiet og DSB og sådan nogle? De har ansat sådan nogle ret sjove, nærmest komikere, der indimellem giver nogle svar, ikke?
Jo.
Som bare får stemningen en lille smule op.
Ja, men det arbejder... Det
synes jeg er så cool, når jeg ser det. Fordi det stopper faktisk af det. Man kan ikke blive ved med at være sur.
Man skal selv undervurdere.
Nej.
Nu sidder jeg selv med Den Blå Planet. Mm. Altså, der er vi jo i strategien er... humor og overskud en del. Altså lige tage, når folk svarer sådan meget, eller skriver helt vildt, så, altså også fordi det handler om en attraktion. Altså vi er ikke ude i at døde mennesker eller noget. Nej. Og prøv lige at få lunden gjorde lidt længere, og så lidt ned i, fra det røde felt. Ikke? Det kan man virkelig komme langt med. Og det er vi jo faktisk gode til i Danmark.
Ja, det er vi.
Det skal man ikke være så bange for.
Nej, det skal man ikke.
Og man skal heller ikke være bange for som brand at sige, slap nu lige lidt af.
Nej, det skal man heller ikke. Og man skal heller ikke. Man skal også huske, når man lige bare har 2 minutter ude ved kaffemaskinen, så skal man huske, at det måske er 20 mand, der sidder og laver hele lortet.
Ja.
Og alle de andre, som går væk derfra, og som læser det og tænker, det der gider jeg slet ikke.
De fleste vil være positive overfor det. Og det er jo slet ikke, der er heller ikke noget galt i, og vi brænder lidt på det.
Nej.
Altså, det er på Facebook, altså. Folk sidder jo ikke og glor i det, og tilbage for et år siden og siger, der gjorde Leos Lejland det. Ej, hvor kan jeg godt lide dem. Det er jo nu og her. Men der er da, altså, der er jo blevet, synes jeg nu, en okay stemning for, at man, hver gang man gør noget, så er det ikke wash. Altså, er det ikke bare fordi, man vil sole sig i det. Men du har en anden sag med.
Ja, men det kommer lidt an på, hvordan man gør det, synes jeg. Altså, fordi hvis man havde skrevet det på den måde, jeg lige siger, altså, hvor det virker som sådan en idé, vi lige har fået, nærmest, hvad synes I om det, eller hvis I kender nogen, så sig dem lige.
Så det ikke bliver så.
Så laver du sådan en græsrodsbevægelse, hvor du styrker den lidt, i stedet for at sige, vi har besluttet hver onsdag,
så bliver det også sådan en. Og det bliver også det, som folk kan gå imod, fordi den virker meget kalkuleret.
Jeg tog den her sag med Irina Olsen med, som var meget rasende på Jonathan Spang.
Skal vi lige, ved folk, hvem Irina Olsen?
Nej, det ved jeg nærmest heller ikke selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, jamen så er det
hun
næsten dig, der skal
præsentere. Hun er jo en meget kendt influencer.
Ja, men det, så er det derfor, som, jeg ikke.
Ja, men hun har sin egen produktlinje, og hun har et sådan et reality show, der hedder The Olsens. Hun er gift med en DJ, og hun er fra Ukraine.
Okay,
men og det er hun jo kom hertil som barn. Og hun har også en, synes jeg er faktisk ret sjov, figur, hun spiller indimellem på sin Instagram. Altså, okay. hvor hun er sådan en, hvor hun tager sådan en, altså, hvor hun er sådan en lidt russer-agtig, har jeg opfattet. Det kan det vel ikke være, men hvor hun taler med heavy accent.
Okay.
Som sådan en ukrainsk bling-bling influencer, der bare, der er hun faktisk ret sjov, fordi det bliver meget sådan om penge, og om hvad der shiner og sådan noget, og hvad hun synes er for dårligt og sådan noget. Det er faktisk ret sjovt. Og så er hun er jo sådan, altså ud af det der ukrainske system, som jeg jo næsten også med skræk sådan har opfattet lidt russisk, altså indtil nu. Hun er selvfølgelig kunstskøjteløber, og det var hun sådan nærmest også i Danmark, da hun kommer til. Men hun er selvfølgelig gået all in.
Ja, det er klart, og selvfølgelig er hun det, og det skal hun da også. Og det er heller ikke hende, historien handler om i virkeligheden. For grunden til, at jeg bare tog den med sammen med Leiland, det var, fordi Jonathan Spang laver sådan en vittighed i sit show Tæt på Sandheden, hvor en flygtning er taget ud fra Danmark, fordi han gerne vil genstarte. Ja. Han er kommet ind som flygtning
fra
et eller andet land, ikke? Og så tager han ud. Og så vil han
om, det er en brun mand.
Altså, og så vil han gerne komme ind nu som ukrainer, fordi det er meget, meget nemmere.
Det er jo sjovt.
Det er jo skidesjovt, altså. Men der er den der too soon-effekt, fordi hvis du har at gøre med en folkestemning, så selv komikere kan komme ud i, se bare Brian Mørk og mange andre, ikke? De kan komme ud i det vildeste, hvis de gør det på et forkert tidspunkt. Så det handler i virkeligheden ikke om hendes vrede, men det handler om en grundlæggende forståelse, det gælder Ørsted, det gælder Jonathan Spang, som ikke må lytte til det, fordi det er vigtigt, at vi har satiren til at sparke på de rigtige tidspunkter. Men at alle de her skal jo have en grundforståelse af, hvor er danskerne henne, og hvordan skal vi pushe på den helt rigtige måde. Og det er ikke helt nemt.
Nej.
Og det er slet ikke nemt, når folk er så optaget af det, som de er lige nu. Altså når de er så.
Og det med det er så personligt Olsen for dem. Der, altså, det er også too soon. Man kan jo helt klart, hun bliver jo vred over det, og siger, at det er simpelthen ikke noget at lave grin med.
Nej.
Og det er jo fair nok, fordi hun selv er ukrainer, og sikkert har familie, der lider.
Yeah.
Men selvfølgelig, det er sådan noget, hvor hun også skulle have ventet.
Ja, det ville jeg nok have gjort, altså, fordi hvis hun har forståelsen af Danmark, og i øvrigt selv laver, jeg kender hende som sagt ikke, men hvis hun også selv laver lidt humor inde på sin profil.
Ja, men det er så før, altså, ikke?
Jo, men det, jeg taler nu. Så har hun også den grundforståelse, som er meget, meget typisk dansk, at vi nærmest på samme dag en eller anden dør, eller hvad ved jeg, så kan Kirsten Birgit lave grin med det.
Og det, hun jo også forblandet sig lidt i, synes jeg, som jeg ikke tror, hun har tænkt på, det er jo, at det, de gør i den her satire, det er jo, at de laver grin med, at vi er så dobbeltmoralske med flygtninge. Ja, og det kan hun jo være ligeglad med, fordi altså, det virker som om, hun føler, sådan, der bliver taget pis på Ukraine. Det gør det jo faktisk tværtimod, ikke. Det er jo danskerne, der er dobbeltmoralske.
Ja.
Og der kan man sige, som ukrainer går der jo ikke noget skov af hende, at der sidder nogle andre flygtninge eller andre, og siger, hey, hvad med os?
Nej.
Men jeg synes så, uden at tale om Irina Olsen, så er vi jo dobbeltmoralske.
Vi er da mega dobbeltmoralske. Altså, fordi det er jo en...
Og sketsen rammer, hvorfor er vi ikke mere ærlige med det?
Sketsen rammer jo fuldstændig lige i kernen på det, der politisk er lige nu, ikke?
Ja.
Hvor vi taler om gode flygtninge, og så dem, vi ikke vil have.
Ja.
Hvor vi taler om nogen, der kommer fra Ukraine, som får DSB-billetter, og nogle andre, der må gå på motorvejen og selv finde herop, ikke?
Men hvorfor? Altså, hvis vi skal blive... tage det politiske spor væk, for det kan vi jo godt sidde og tale om, hvorfor vi er sådan.
Ja, det kunne man godt.
Ja, men hvis vi kigger på, hvorfor er vi ikke mere ærlige med at sige, at der er, altså kommunikationsmæssigt, altså at politikeren for eksempel, at der er forskel. Det er ham der Sikander fra De Grønne, han er jo tosset over det, og synes jo, den her særlov, det er en diskrimination.
Ja, den river han i stykker for åben skærm, og det er jo sådan den politiske del af det, men jeg tror, der er sket noget de sidste, jeg ved sgu ikke, de sidste par årtier, hvor vi ikke må tale om, at der er forskel på folk. Vi skal alle sammen være lige.
Så kommunikationen bliver
rig, gammel skal være lige. Kvinde, mand, må ikke, der må ikke være forskel på dem. Der må ikke være forskel på nogen.
Nej, jeg så,
og det er der, altså.
For eksempel nogle feminister var nede over, hvis jeg kan sige det sådan, at der bliver jo sagt, at de her, hvad hedder det, ukrainere, de, jo, de må ikke forlade landet, så det er kvinder og børn.
Ja.
Det bliver sådan, nu må vi tale om, at kvinder skal i militæret.
Ja.
Fordi der skal, altså det kan ikke passe, at det er så, at 1952 har ringet, de vil have deres krigskommunikation tilbage, eller kvindesyn, hvor at kvinder og børn forlader. Det er for dårligt, hvor man tænker, det er alligevel også noget at tale om lige nu, når man står i Ukraine, at sige, det... i forhold til feminisme så, og ligestilling, så beholder vi sgu også kvinderne, ikke?
Med al respekt, så kan man næsten få alt til at handle om feminisme, hvis man gerne vil, eller om alt muligt andet.
Det er også bare sådan, what the fuck-agtigt,
ikke? Det er jeg fuldstændig enig i. Altså,
det er fandme vildt.
Der bladrer jeg simpelthen
og
om på næste side.
Og der vil også igen... Altså, kommunikationen kommer bare til at handle om os, så.
Ja, men det er jo det, den primært handler om. Det er også derfor, man tager et flag på sin profil på Facebook, ikke? Det er jo for at sige, jeg har set dig. Det handler også om mig at se mig, ikke? En kombination af, at man også gerne vil være del af et fællesskab. Men altså, det med, at vi ikke længere må have forskellighed og frihed til forskellighed og opfatte hinanden forskelligt.
Men vi er jo
og
også, forskellige.
Vi er mega forskellige. Vi er forskellige
altså
som mand og kvinde.
Altså et menneske er et menneske. Nej, det er det ikke.
Nej, under ingen omstændigheder.
I Afrika over for Danmark.
Ja.
Altså der er jo masser af mennesker, vi overhovedet ikke. Altså der er jo konflikter derude, vi ikke engang ved er der.
Mm.
Så ligeglad er vi med det. Og vi kan jo heller ikke rumme flere konflikter. Så det er jo noget pjat at kommunikere det der, et menneske er et menneske, er det ikke?
Jo, fuldstændig. Altså, fordi man kan jo også sige...
Ingen
altså,
Danmark er vi lige
da Rusland tog Krim, der var vi da pisse lige glade. Vi brugte da russisk shampoo i vildskab.
Ja, altså, var der ikke nogen, der løftede et øje?
Nej, for herre bevares. Altså, jo, det var da sådan lidt halvtræls og sådan noget, men det var da ikke noget, vi gik ind i.
Så længe man ikke boede på Krim.
Nu er det så et stort land. Man skal åbenbart være et stort land, for at det bliver taget alvorligt. Det er jo træls for Danmark, som er et lille land.
Men jeg synes jo, kommunikationen, og nu taler vi ikke bare politisk kommunikation, men også altså, skal man så have dårlig samvittighed, når man gør noget for nogle ukrainere, som man ikke gjorde for nogle syr.
Ja, det skal man jo så åbenbart, kan jeg forstå.
Det giver ikke nogen mening.
Overhovedet ikke, det giver ikke nogen mening. Og der er forskel. Og der er også forskel i den kommunikation, der bliver brugt, også politisk, ikke?
Jo.
Altså politisk, der kan man jo godt se rådgivere, der har været ude og sige til politikerne, at det, I skal markant sige her, det er, at det er nogen, der er som os. Det er nogen, der gerne vil hjem igen. Det er nogen, der er alt muligt, ikke? Som du og jeg også lige snakker om, før vi gik herind, altså det sender jo samtidig et signal om, at det gør de andre ikke.
Ja.
Altså sådan er
og
de det jo bare.
Og det er jo på en eller anden måde fair nok, det er jo, nu er det jo politikere, vi har med at gøre, det er vel det, de er sat i verden for.
Det er det, de kan se i Excel-arten i hvert fald, det er rigtigt nok.
Så jeg undrer mig egentlig over, hvorfor de ikke er mere tydelige.
Ja, men jeg tror simpelthen ikke, det tror jeg simpelthen ikke, man tør, og det er ikke kun fra politisk hold, det er jo fra rigtig mange forskellige hold.
Men fair nok, hvis du er altså de tør dog, de grønne, men hvis du er sådan ude på venstrefløjen, så er det vel, så er det vel endnu sværere, end hvis du er, altså hvis du er på højrefløjen, så kan du sgu da bare sige det.
Det skulle man tro, men selv på venstrefløjen har de jo et ønske om lighed, men det har de jo ikke alligevel, for det er jo nogle andres skyld. Det er dem med topskatten, det er dem, der gør det og det og det, som er. Det er altid andres skyld. Og det vil sige, at vi lever i et opdelt samfund, hvor
narrativet er vi lige.
Hvor narrativet er vi lige, og vi må ikke påstå andet, eller hvor vi ønsker, at alt skal være lige. Ja. Men vi ved godt, at det er det ikke, fordi de har jo lige hakket på nogen. Ja. Altså, hvis du tager Enhedslisten, ja, så hakker de på dem, der betaler topskat, og samtidig siger de, at vi alle sammen skal være lige. Og det kan jo ikke passe begge.
Men jeg tror bare, at vi alle sammen skal jo tænke over, at det, vi kommunikerer, det er jo, det har jo en større sådan betydning, end bare lige nu og her at hjælpe. Og derfor vil jeg, altså, jeg prøver jo selv, når jeg kommunikerer om det her. Altså, det giver ikke nogen mening for mig, når jeg ikke har kommunikeret så stærkt med de andre flygtninge, som jeg eller ikke gør nu, det er jo ikke, fordi jeg gør så meget, men jeg bliver altså nødt til for min egen skyld, mine egne værdier, at proppe noget frihed ind i det.
Ja, ja.
Altså det er, hvorimod, når der står nogen fra Syrien, altså jeg opfatter ikke, de kæmper. Mm. De kæmper for deres egen frihed. Det er fair nok, at de kan være flygtninge på den sådan helt FN-agtige måde, du er fordrevet, ikke? Mm. Men det, de kæmper for, eller det styrer jeg ved ikke noget om det. Altså, jeg er ikke op på den høje klinge.
Nej, det er heller ikke, men jeg har det, altså grundlæggende, det jeg er allermest ked af, og nærmest har ondt i maven over, det er, at folk, der hjælper, og gerne vil hjælpe, og det er sådan set lige meget hvem, men de gør en eller anden indsats for et eller andet.
Ja.
Det kan være alt fra Leves Lejland til en, der kører ned og henter nogen i Ukraine, eller nogen, der jo også kørte dem, der gik på motorvejene op
men
mod Sverige.
Men de var jo nærmest kriminelle.
Det bliver, det bliver altid betragtet som forkert. Alt, hvad du gør, bliver betragtet som forkert. Lige i øjeblikket, der er så folkestemningen sådan, at du gerne må med Ukraine, men så er det også forkert.
Ja, på et tidspunkt, så stopper den vel også.
Der er kun grundholdninger til, at folk, der gerne vil hjælpe, gør noget forkert, eller de hjælper forkert, eller de gør det kun fordi et eller andet, de vil brande noget. Ja. Det skal vi simpelthen stoppe med, fordi vi er et folk, som har hjulpet over hele kloden.
Ja.
Vi er også et folk, der gerne har ville hjælpe hinanden. Mm. Vi er et folk, der ude på landet hjælper naboen. Vi er et folk, der samler nogen op, der falder om på gaden. Det håber jeg, der stadigvæk vi er. Så skal vi eddermame også holde op med at sparke dem, som vil hjælpe andre op.
Ja, og derfor helt over på corporate niveau. Altså, hvis man vil hjælpe, og der er noget, hvad skal man sige, det jeg kalder bundklang i det, at man gør det, at det ikke er ren lir, så gør det.
Jeg bare gør
Men
det.
Man behøver måske ikke og lave en kommunikationsstrategi på det, for at få det ud til at være en stor del af ens branding.
Nej, og jeg tror, det er derfor, vi ved det med Lego.
Ja.
Altså, det er, fordi han ikke lavede noget som helst andet, end bare gjorde det.
Ja. Og det er de har ikke faktisk lovligt i dag at bare gøre noget, uden at kommunikere.
Præcis.
Vi skal lige slutte af. Vi har ikke så lang tid, men vi skal lige. Altså, jeg bliver altså nødt til at nu har jeg lavet mange podcasts og først fået nogle eget bord her i marts. Men den her sag, den er jo kørt siden oktober, november. Det er jo venstreborgmester Cecilia Lunding.
Og så lander vi igen.
Sider. Ja, ja. Det gør vi. Men igen bliver vi også nødt til. Altså, det er politisk kommunikation, men vi taler om, at det kunne godt være en CEO på et eller andet niveau.
Det kunne nemt.
Bortset fra, at vedkommende var blevet kylet ud før.
Ja, ja.
Fordi der var nogen, der kunne møde ind et eller andet sted og kyle ud. Ja. Der er der jo åbenbart kun nogle vælger. Men det er i hvert fald, hvis vi før med Rockwool og Carlsberg kunne slutte, at kommunikation og ledelse hænger rigtig godt sammen, så gør det altså også i. Selvom du er chef for politisk valgt, så er du altså chef for den her forvaltning.
Ja.
Og det så vi altså også med Frank Jensen.
Ja, ja.
Det var jo, altså, det var også lidt som om, det havde han ikke lige tænkt på. Og selvom han, jeg tror mange af de der øverste chefer, de er jo ikke, de føler sig jo ikke som chefer for så mange, fordi de har måske 20 i et eller andet sekretariat, de går hunser lidt med. Men det er de.
Ja, det er de. Altså, der er et dilemma i det her, som jo er, at det er vælgerne, der vælger, hvem der skal sidde
og
der.
Og det har Cecilia Lunding.
Det har hun godt nok også kørt på. Ja. Og, men det er jo også korrekt.
Ja, altså, men det er jo den gode gamle Carl Holst.
Ja, men jeg...
Altså, hvad den hedder? Reglerne, altså du ved, hvad de siger, man siger...
Sådan er reglerne,
sådan er reglerne derfor, det holder jeg mig til.
Men det er jo ikke bare regler, fordi det er jo fuldstændig korrekt, at folk vælger en person og siger, det er dig, der skal stå for den her afdeling. Vi
og
vil gerne
vi
have, at du skal stå på det.
Og andet på vores eller andet kriminelt agtigt.
Nej, om 4 år kan du blive fyret, ikke? Og vedkommende har jo så lige pludselig også medarbejderansvar og alt muligt andet, og det fucker så op. Og det gør det jo gentagende gange, fordi de mennesker, der kommer ind, politikere, er jo holdningsdyr. Det er jo folk, der skal kunne levere noget, og de vil ændre noget, og de vil forandre noget. Og når Lonning, hun, så vidt jeg husker, var det i oktober sidste år, ikke, hvor de fik en rapport om, at jobcentrene havde leveret 1 job eller sådan noget, ikke?
Nej, det var vist 0.
Eller var
de
det 0?
De havde så leveret nogle andre jobs.
Men så de leveret et job
til? Nej, men de havde lavet noget, men det var sådan nogle andre kontrakter, hvor man bare kan skride ud af det. Ja. Og det, når man taler om kommunikation, så handler det også om, altså... Hvis du nu for eksempel har lavet nogle fede resultater, så står du vel også lidt bedre.
Ja.
Det virker jo dybest set, som om hun ikke har lavet en skid.
Ja, og der kan man diskutere, hvem. Ikke? Hvem er det, der ikke har lavet en skid? For det er jo ikke nødvendigvis på hendes hurtige vagter.
Nej, men det er jo hende, der har ansvaret på.
Absolut.
Den der rapport, der kommer, som jo ikke kan komme, det virker som om, det kommer lidt som en overraskelse for hende. Det er
også
lidt
mærkeligt,
ikke?
Jo.
Den håndterer hun jo heller ikke super fedt.
Jamen,
vred.
Lige nu taler jeg slet ikke om håndteringen af det i virkeligheden. Jeg siger bare, at du har et menneske, som vælgerne siger, det er dig, der skal ind og rydde op. Og der var jo noget at rydde op i.
Ja.
Hun begynder så at rydde op, og hun gør det absolut så kajtet, som nogen kan, for hun er ikke ledertypen.
Nej.
Absolut ikke. Og hun har i virkeligheden ret i, jamen det er det her, jeg er ansat til
at
vælgerne.
Men det er vel der håndteringen, altså når jeg taler jo meget håndtering, fordi det er jo det, der er problemet her, synes jeg igen. Det ser vi jo hele tiden.
Jamen, det er det.
I hendes verden, der er hun måske slet ikke leder.
Overhovedet ikke, og jeg prøver heller ikke at forsvare det.
Det kan godt være, hun er politisk leder, men det er noget andet.
Men jeg prøver heller ikke at forsvare det. Jeg siger bare, jeg tror også, vi har bygget et system op, hvor rigtig mange af ministre og borgmestre og alt muligt andet, jamen de får i virkeligheden et lederansvar, men der har jo aldrig været en ansøgningsfrist, et tjek, er du en god leder. Nej. Det kan være, at du er skide god til debatter ude i samfundet. Ja. Det kan være, at du ser godt ud på en valgplakat.
Og så er du mega populær i dit bagland på en eller anden vis.
Jeg synes, der har været så mange af den slags sager, så vi skal til at kigge på det.
Vi skal da til at kigge det, synes jeg. Fordi det, der selvfølgelig også er kendetegnet på sagen, med, der har ikke været nogen opbakning fra det, jeg tror internt, man kalder Søllerød. Ingen af Søllerød, det er jo der, hvor Venstres ledelse sidder, landsledelse.
Men det kan de heller ikke vel, og det er helt umuligt, de kan jo ikke bakke op om det. De bliver nødt til at holde lav
de
profil,
bare
og det har de fuldstændig, og det har de gjort, og det vil de også gøre i den kommende tid.
Men i mandags kommer der, det er derfor, vi har taget den med i den her uge, synes jeg, fordi nu har hun så trods alt gået.
Ja,
det var godt, man ikke gjorde det før, for nu har vi da kulmination. I mandags kommer der den der sådan en arbejdsrapport, miljørapport, som siger, at der er godt nok kun 13 af de her respondenter, eller hvad man kalder dem, der mener, at det er direkte, at hun har krænket dem. Og så 24, der mener, nogle andre ledere har det jo en stor rådbunk. Og der stiller hun sig altså op. Hun stiller sig altid op i døre.
Ja.
Hvilket jeg også synes er mærkeligt. Hun står i sådan en åben dør. Enten så står hun... Hun havde også en anden sag, da hun var... til valget, hvor hun også er meget vred.
Ja.
Altså,
det
hun har
ikke jo
helt klart tænkt sig om her.
Ja.
Men hun er presset, og hun er vred.
Det med døren, det er noget, de er begyndt på. Det hedder doorstep, ikke?
Altså, jo,
fordi der har du har mulighed for at gå bagud og så lukke døren.
Det er meget tydeligt,
det er meget
at hun er presset.
Ja,
fordi når du står i den der dør, det lugter jo også af for almindelige mennesker, at du kan løbe væk, eller du kan smække den i hovedet på nogen. Eller at du er taget sådan lidt på færds gerne i en dør, hvor du på vej hen.
Ja, præcis.
Sådan uforberedt. Jeg tror mere, det der doorstep, det er blevet overfortolket. Jeg tror, os, der kigger på det, vi kigger ikke sådan, vi tænker ikke doorstep, vi tænker bare, hvorfor står du der?
Men det er også bullshit, de skal lade være med det.
Det er fuldstændig bullshit at bruge det. Fordi det er, jeg vil ikke rigtig svare på noget, men du fanger mig lige her.
Mm.
Det er faktisk et utroværdigt billede, de viser sig selv. Fordi jeg vil ikke, Mette Frederiksen har jo gjort det til ugenlighed. Hun har så meget magt og står rimelig godt i befolkningen, så kan man i hvert fald bedre slippe sted med det. Men Lønning står jo dårligt alle steder. Hun får et eklatant. Hun får lidt over 2.000 stemmer i 21. Det er det dårligste valg for sådan en venstreborgmester i umindelige tider i Københavns Kommune. Det vil sige, og problemet er, at de har ikke andre åbenbart. Der kommer jo nogen ind, de kommer direkte ud af Venstres Ungdom, og der sker så det, at da hun står der mandag aften, hun siger det igen, jeg er valgt.
Ja.
Underforstået, jeg trækker mig ikke.
Mm.
I har mig 4 år, og så må I jo... Hmm. Hun prøver jo at gøre lidt det, jeg kalder sådan en Mette Frederiksen. Hun taler til dem.
Ja, og det er...
Var det bare ikke godt?
Nej, overhovedet ikke. Og det er jo heller ikke hende, der skal sige det. Det er jo mig og dig, der kan sidde og sige, jamen det her, det er et problem i Danmark, for det mener jeg, det er.
Ja, eller også skal vi sige, at det må hun tage med sine vælgere, og det er fair nok.
Det kan hun
også
gøre.
Folk jo ikke, når der i et halvt år ikke har været andet end... Og politik, som hun siger, det skygger for politik, der er man jo sådan, no shit, Sherlock. I et halvt år har vi ikke vidst andet, end du var. Du var. Og så sker der ikke noget. Hun lukker vel døren og går... Og så næste dag trækker hun.
Men det er jo, du har også arbejdet med kommuner og stat jo, ikke? Ja. Og når man gør det, så har man jo med medarbejdere at gøre, også nogle gange embedsfolk at gøre, som jo får nye chefer hver fjerde år i kommunerne, og måske ovenikøbet hurtigere på landspolitik, fordi der er en minister, der lige der kommer rundt. Og den nye, der kommer ind, er jo i virkeligheden en ny leder, som siger, nu skal vi i en helt anden retning. Ja. De kommer måske fra et andet parti eller et eller andet. Ikke? Og så skal du... Altså, der findes ikke nogen, der er så omstillingsparate som offentlige ansatte. Og jeg synes, de bliver talt så tit ned, og der vil jeg bare godt have givet dem det, at det er fuldstændig vanvittigt at kunne og have været i noget i fire år, arbejdet for en eller anden, der kommer fra Enhedslisten, og så kommer der en fra Venstre.
Ja, og så skal man bare æde den.
Sådan her gå i gang.
Så sker der jo også det, og det sker jo også her, at Lønning, altså der kommer jo så nye sådan nogle, hvad kan man kalde det, mellemledere også, fordi nu skal der sættes et nyt hold og sådan noget, og så kan man så sidde og glo på den selv til mus-samtalen næsten. Og det lykkes hun jo heller ikke med. Men tirsdag, der melder hun altså ud, at...
Nu er det slut.
Nu er det slut.
Ja.
Og hvorfor gør hun det?
Jamen, nu kan hun ikke komme længere, nu er der kommet en rapport, og hun har også ret i, det skygger for politikken. Nu kan hun ikke længere heller finde opbakning eller snakke politik, og det ved hun jo godt.
Og for første gang er der nogen, der melder ud, at nu er det slut. Og det er VU.
Ja, men jeg tror ikke, VU har på den måde... Nej, det tror jeg ikke.
Det tror jeg.
Nej, altså VU
første,
går ind i kritikken,
men... fulgte jeg sagen ret intens, da hun overtog fra Alderslev.
Ja.
Jeg var faktisk med til et møde, hvor VU fortæller, at de støtter Skovgaard frem for Alderslev.
Ja.
Og altså, jeg har i hvert fald forstået, at det har meget at sige,
jo,
at VU siger.
Det har noget at sige.
Ja, fordi det der er ikke andre. Du får ikke Søllerød til at sige noget.
Der er jo ikke nogen, der kan
sige noget andet, fordi der bliver altså sendt en mail ud fra Venstre i København. De støtter hende. Det har de gjort hele vejen.
Ja. Jeg tror altså heller ikke, det er det. Altså, det tror jeg simpelthen ikke.
Tror du det selv?
Ja.
Altså, ja, om tirsdagen er det.
Nej.
Men det er altså, om mandagen er der ikke noget.
Nej. Men der kommer den her rapport. Når hun læser den igennem, så er det tydeligt for enhver, hun kan ikke sidde som borgmester. Det kommer til at præge de næste tre år.
Ja, men det er ikke tydeligt for hende.
Det tror jeg faktisk, det er.
Men hvorfor går hun så ud og siger, at vælgerne og jeg
er fire,
og jeg har lært af det?
Det er, fordi hun tænker på fremtiden. Hun vil gerne vælges igen, eller også så vil hun gerne have et job et eller andet sted. Det får hun ikke, fordi hun har vist, at hun er en dårlig chef. Så medmindre hun vil sidde på en eller anden almindelig kontorplads, så får hun ikke noget. Jeg tror ikke, hun bliver ansat som chef noget sted, vel?
Nej, det vil jeg også sige. Men jeg stopper som borgmester her til aften, valgte at stoppe som beskæftigelses- og integrationsborgmester i Køren. Det gør jeg, da de mange negative så pressehistorier i de seneste måneder skygger for partiet og får muligheden for at føre borgerlig liberal politik i København. Ja. Det ønsker jeg ikke. Det er jo heller ikke.
Det handler
jo ikke om pressehistorier.
Nej, overhovedet ikke. Det handler om, at der er kommet en rapport.
Ja, det handler om hendes mangel på ledelse.
Dårlig
ledelse, ikke?
Klart, og der kan man jo godt være i en... Altså, det kan man godt håndtere. Nu taler vi kommunikation, ikke? Det kan man jo godt håndtere. Man kan jo sige, jeg har simpelthen ikke set det. Der er nogen, der har prøvet det.
Ja.
BT var jo også ude i det, og på TV2 er jo en det samme. Jeg har ikke set det.
Ja.
Nu er der kommet en rapport. Nu må jeg erkende det.
Ja. Det gør det er noget, hun ikke jeg, i det her.
Overhovedet ikke. Der går hun ud og siger, det er pressens skyld.
Jeg skal ikke lægge på, at de seneste måneders intense pressedækning har været hård for mig og familien. Ja. Jeg tror faktisk også, at de rapporter, og at man kommer hjem, og en chef har sagt op, at det er hårdt for familien. Det er simpelthen tonedøvt at køre den der presse.
Fuldstændig.
Hvorfor gør hun det?
Jamen, hun kan måske tale på samme måde, som jeg gjorde i starten, til forskellige. Hun siger en ting, som gør, at vi kan sidde her og grine af hende, og der er nogen, der kan sidde og læse BT og Ekstrabladet og grine af det. Men hun kan også tale til et bagland. Og det bagland, det består måske af 50-60-årige, som mødes en gang om året for at vælge den nye kandidat. Og jeg tror også, det er sådan nogen, som nogle gange siger, at det er også synd.
Ja,
hold da op, hvor er det synd. Det må også være hårdt for hendes børn.
Det vi ude i det pulserende liv nogle gange kalder partitosser. Ikke tosser på den måde, men nej, de er. Men prøv at høre, nu jeg har været til en del vælgermøder.
Ja, det har jeg også.
Fandme mange mærkelige mennesker.
Ja, der er i hvert fald rigtig mange, der sidder der, fordi de gerne vil ændre vedtægter, eller går op i sådan noget, ligesom i antenneforeninger, ikke?
Ja,
antenneforeninger. Og hele den gruppe der, ikke? Som jo også er i Venstres bagland, hvor jeg også er kommet en del. Altså, der er en gruppe der, man kan tale ind til ved at sige sådan noget der.
Ja.
Og hvis du siger det, så siger de, at det er også hårdt.
Men stadigvæk, det kan man sende en mail om, Jeppe, til dem.
Det kunne man godt.
Hvad er det?
Men jeg tror i virkeligheden, bare, hun kommunikerer til dem der også. Det er dumt.
Ja, det kan godt
jeg prøver ikke at forsvare det. Du spurgte om, hvorfor.
Fordi, og der
jeg vil have gjort
intet
noget andet
med de der medarbejdere. Der hvorfor? Man kunne da godt have kommunikeret lidt til de 10, der godt kunne lide hende, eller et eller andet. Altså, hvorfor ikke være så stor i slaget og sige, tak for kampen til jer, eller et eller andet? Altså,
det kunne man
lidt
godt. Man kunne simpelthen også bare have lagt sig ned og sagt, som hun jo også har gjort lidt undervejs.
Ja,
så ville hun have lidt hjælp. Og nej. Den ene dag vil hun have noget hjælp, og dagen efter er hun sur.
Ja.
Men det er jo ambitionen, og det er jo der, hvor nogle politikere, gudskelov ikke alle, men nogle politikere er jo sådan nogle karrierepolitikere, der nærmest kan se de næste 20 år frem, og så sker der et eller andet, og pressen skriver om det, og nej, var det træls, og nu mister nu mister jeg hele min fremtid.
Men at kommunikere til de der Venstre Københavns bestyrelse, så siger vi det dem, og de
2.600,
der stemmer det. Fandme en smal målgruppe, og så fyrer den af.
Men det er jo det, der er problemet med det her land, det er, at der skal ikke mere til. Du har selv været, som du selv siger, til sådan nogle vælgermøder, hvor de sidder og opstiller kandidater. Der sidder måske 30
og stemmer. Over.
Og så er der 14, der har stemt på den ene, og 10 på den anden, og så bliver
og så
den, der er
spids,
og så ryger man direkte ind og bliver borgmester. Og det kan være, fordi du er køn, eller fordi du er den, der har serveret gule ærter på den sødeste måde den morgen, eller den, der gav det stærkeste håndtryk. Og det kan også være nogen, der nærmest ikke aner, hvad de stemte om. Og sådan noget. Altså, det er jo helt forfærdeligt, og det er i min optik det største problem, Danmark har, at partierne er blevet så få i medlemmer,
at det ikke er demokrati. Kan du stave til ikke repræsentativt for den?
Overhovedet. Nå, det var en lang dag.
Det var en lang dag på kontoret, Jeppe. Vi var sgu lidt tyndt ude i den her uge på corporate, som jeg jo egentlig godt kan lide, men jeg synes bare, stadigvæk synes jeg, at når du koger suppe på politisk kommunikation, der er fandme meget at lære, fordi de har sådan nogle vilde eksempler. Mm. Jeg kan simpelthen ikke sidde, vi kan ikke sidde og stampe dem op på corporate, fordi de er ikke så crazy som de her mennesker.
Nej, nej.
Altså, jeg kan godt være, det er idealer og sådan noget, men det er fandme også meget, det er vildt nok, at de ikke tænker sig mere om.
Ja.
Og at de ikke er bedre rådgivet, egentlig.
Jamen,
eller at de ikke vil lytte til rådgivning, fordi jeg tror, I don't know. Så derfor, jeg har det sgu fint nok med, at der blev noget politikerhejs i det her.
Men det er politisk kommunikation, og det er jo noget
andet. Men det er også bare mennesker, der kommunikerer, fordi politikere er jo mennesker.
Ja.
Så på den måde kan jeg godt lide det.
Politik og holdninger.
Ja.
Ja.
Så jeg håber, du vil være med en anden gang.
Ja.
Det var skide sjovt, og tak for den total ind i maskinrummet forklaring, eller hvad man skal sige, på jeres egen sag. Det var da rart at høre
derovre.
Det fra hestens egen mund.
Ja.
Tak til alle jer, der har hængt på, og jeg håber, I vil lytte med i næste uges afsnit af Småt Brandbart.